ونیس پروگرام تاسو ته وړاندې کوو چې دا خبرونه په پیښور کې د مشال ریډیو خبريال خالد خان جوړوي.
ګران اوریدونکو، په مشال مارکه کې د خپل قربا خالد خان نیک پیرزونه او سلامونه قبول کړي. نن را سره د عوامي نسل پارټي مرکزی مشر حاجی محمد عدیل ملمه دی. دی د خیبر پختونخوا د اسمبلی پخوانی ډیپټی سپیکر، پختونخوا صوبې وزیر خزانه او بیا د سینټ غړی هم دوه ځله پاتې شوی دی. په خپل ګوند لکه عوامي نسل پارټي کې یو ډیر لوی مقام لري. د دې سره به زمونږ د نن مرکه چې دا به دا خیبر پختونخوا صوبې په د برېښنا په محکمه کې وابدې سره چې کومه د بجلی په مت کې پیسې وي د نیټ هایډل پراپرټ پاغه باندې وباس کوو. دی په دې باندې ډېره پوهه لري، په دې باندې سټډي کړې ده، سو سو ځلې په کمیټیانو کې هم پاتې شوي دي. اجي صاحب، یو جهان مننه چې موږ ته مو دغه وخت راکو. کدا مراته وي چې دا نیټ هایډل پراپرټ لکه د بجلی خالص ګټه دا دیس
مهرباني جی اتفاق اکثر نیشنل فنانس کمیشن ممبر پاتی شوی اور دا 30 جون پورے دا اس کم تیر شوی دے آپ ممبر نل دوزل تا چونکہ دا نیٹ ہائیڈل پرافٹ این ایف سی کے ڈیر زل ڈسکس شوی دے گورا جی دا سے دے کہ زمان صوبے کے ابو نا بجلی پیدا کی گی اور ورسا کو مکہ التا درگئی کے جبن درگئی جبن اور بیا دربیلا اتلک لک نور جو انہیں پیدا کی گی دنیا کے ٹول نہ ارزان بجلی کو دے آئیڈل الیکٹریسٹی دے اور ٹول نہ زیاد انوائرمنٹ فرینڈلی دے فضا خرابی نہ آپ تاسو گیس باندھے جوڑے تو فضا خرابی گی تاسو کوئلے باندھے بجلی جوڑے تو بیا تاسو ماحول خرابی گی اور ڈیر گرانی اس سم نم دا زمنگ دا بجلی کاس زمنگ تربیلے نہ اور نور ورسک نہ اور جبن نہ اور درگئی نہ کرم تنگے نا 1.25 روپے پر یونٹ دے دا اس لیٹس تا تو سو سوچو کہ کما قسم ارزان ہو زمنگ دا بدقسمتی ہو کہ زمنگ صوبے کے ڈیم دے ڈیم جوڑو پارا زمنگ کا استعمال شوے دے جنگلات کٹ شوے دے بیا ڈیم تقریباً دا نہیں سکے 1 میل یا 2 میل آئی دا اشپتر اویا میلا پوری سوزی اور آگے ابو اسٹوڑے گی اور ابو نے بجلی پیدا کی گی لیکن آگے بدل کے منگ تو اسم نہ ملا اوشو دا مسئلہ ڈیر امپورٹنٹ ہو خدا او بخی زمنگ مشر لیڈر جناب خان عبد الولی خان خدا جنتن تو کے زیور کی آگا تھا ڈیمانڈو کو 1973 آئین جوڑل دوران کہ بھائی زمون کا سر تاثر آ گئی کہ دا زمون پیسہ جسم کا زما وہ زما اور بجلی باندې کوم آمدن دے حقی حکومت زاندہ پارا ساتھی
اجیسے پتا کہ بخا مخا خبر ہے دا نیٹ ہائیڈل پراپرٹ چیز ہمگا اور ایدن کو توے چیز دا گٹا دا
دی عرض کم نا تب بیا آئین کے یو آرٹیکل شامل شوے دے اور آرٹیکل دا دے آرٹیکل نمبر دے 161 سب آرٹیکل 2 کے چرتا کم صبح کے کمزے کے ابو نہ بجلی پیدا کی گی اگر بندے نیٹ پرافٹ کم دے اگر حق دے داغا صبح اس سوارا جی کے نیٹ پرافٹ سے دے اگر بندے دائی سپریم کورٹ میں فیصلے ور کرے دے اور بیا اے جی این قاضی فارمولے کو منگ ذکر کہوں اور کونسل آف کامن انٹرسٹ کے دیر جلد مسئلہ اگر منافع کہ تربیلے یا ڈیم نہ چرتا نہ پیدا کی گی اگر بنے کم خرچہ را جی اسٹاف دے نور سے بات گٹ خرچائی اگر کٹشی اور اگر نہ پس اگر بجلی پر کم ریٹ بانے خرچے گی منس کے تاثر ٹرانسپورٹیشن اور پیخور نفرس کا پیخور تو بجلی راضی یا لاہور تزی اگم تاثر کٹ ہو گئی اور ڈیپریسیشن ہم کٹ گئی اگر نہ پس سے بچ گئے گی دیٹ از نیٹ آئیڈل پرافٹ اور اگر بانے باقاعدہ اے جی این قاضی صاحب دریزل ورکنگ کرے دے اور کونسل آف کامن انٹرس کے اگر ورکنگ قبول شو پاس شو
خبر بیا تاسو خبرو کا چې دا دریو یا په آئین کې په دستور کې د دې ذکر شته دی زمانہ خو دا خو بیا ډیر وخت پر دې سوبې ته دا پیسې نه ملاوي
کې ته آئین کې نو نه بیا غنه پس آئین کې شامل شو 73 کې بیا آئین کې شامل شو اور بیا تاسو ته پتا دی کہ بیا حکومتونه بد ماشاءالله منځ کې رالو زیاله حکومت رالو بیا 1990 کې بیا یو زمونږ مشترکہ حکومت رالو کہ مسلم لیگ سره مونږ اتحاد کړو تو هغه باندې دا ایجین قاضی فارمولے مطابق دا فیصلہ شو کہ اشفق 1 ارب روپے دا کال تاسو ته بجلی منافع ورکو اور ہر کال بیا دا کیلکولیٹ کیے گی کہ اشفق 1 ارب جوڑے گی کہ زیادہ جوڑے گی کم جوڑے گی نیکسٹ ایئر دا 7.25 ارب جوڑ شو تو اشفق 1 ارب منگ تا ملاو شو اول زل اور بیا نیکسٹ ایئر 7.25 ارب جوڑ شو دا فارمولے مطابق دا 1991 کے بعد میں کی تبیا صوبائی مرکزی حکومت آدم نواز شریف سے حکومت ہو دا کیپ ہو کو یعنی آپ کہ بھائی دا منجمد شو چھ ارب روپئے دا سو تو نور زیاد نہ ورکو تو دا جھگڑا زمنگ روان ہو کہ فارمولا موجود دے کونسل آف کامن انٹرسٹ دا پاس کرے دے آئین منگتا دا حق ورکئی تو تاسو ماتا منگتے بولے نا پورا پیسے ورکے آگا بیا یو حکومت بدل شو بول حکومت رالو بیا حکومت نہ رالو آگا پیسے منگتے میں شہر کال اشپا گڑبڑ پہ بیا دلتا صوبائی حکومت یو ٹریبیونل تا کیس پیش کرے ہو
جی بار ٹریبیونل با خبر کو دا اے جی این قاضی فارمولا چ منگا وہ نو دا قدیم ملک وضاحت دے ضرورت ول رالو
آئین کے تعلق لے کے بس بار باندھے چت نہ دا بجلی پیدا کی گی آگا باندھے خرچوں نہ کم ہو گئی کٹ ہو گئی مائنس ہو گئی اور بیا آگا نہ پاس کم گٹا پاتے شو آ گٹا زمنگا کے دے اے جی این قاضی صاحب دا دا فارمولے تو یو دا ورکنگ ہو کو انٹرپریٹیشن آف دا کانسٹیٹیوشن ہو کو کہ دمرا بجلی پیدا شو دمرا خرچے را لو دمرا ٹرانسمیشن کاسٹ را لو دمرا ڈپریسیشن دے اور دا قیمت پاتے دے تا اول کال آگا کم کلکولیشن کرو اٹ واز 6 بلین آگا زمنگ بجلی ہم کلو بولے کہ تربیلا بنے نوے نوے آگا ٹرانسمیشن لائن اور نوے نوے جنریٹرس نہ لگے دے وہ دا نیکسٹ ایئر بھی کلکولیشن ہو کو تو آگا کم وہ پورے تھو تقریباً 6 ارب 90 کروڑ سم تھنگ اس فارمولے نا حکومت گھبراؤ شو کہ دا تو اس ارب دے بھی پاس اتک کے گی بھی الس کے گی نن اے جی این قاضی فارمولے مطابق زمنگ بجلی کم زمنگ جوڑو دا تقریباً زمنگ 45 ارب روپے جوڑی دا کال
45 ارب روپے
جی لیکن منگ تا شپک ارب ملاوے گی آگا باندھے منگ ڈیر زور ہو کو
دا ڈیر زیادتی نا دی صبح سر لکا
صبح سر زیادتی دے بیا دا صبح یو حکومت را لو اور آگا دا کیس ٹریبیونل تے لے گلے ہو آگا ٹریبیونل کے یو طرف آوڈا ہو یو طرف زمنگ حکومت ہو اور یو غیر جانبدار جج ہو ٹریبیونل فیصلہ ہو کو کہ تاسو سر واقعی زیادتی شوے دے اور تا سو تا دا 1990 نا 1991 نا 2005 پورے تقریباً 110 ارب نور ورکو
بقایا جات
کی 6 ارب تو ملاؤ شو اور بیا 110 ارب ہم پا وقت نہ ملاؤ شوے دے اور کل پورے دا نہ ملاوے گی اگر باندھے 10% سود ہی اور بیا اگر ٹریبیونل دام ملے دے کہ فرض کا تاسو غوڑے تا اگر دا فارمولا تاسو سمالو کے کم مونگ جوڑ کرے دے تو ہر کالا کے 10% اضافہ ہو گئی تو اگر فرض کا ٹریبیونل فیصلہ من ہونا تو یہ تو سو نا 45 ارب روپے دے بے ممکن ہے 35 پاتے سی اگر بیا 110 ارب مونگ تو نہ ملاؤ شو حکومت نہ بدل شو بیا تو زرداری سے حکومت رالو مونگ اتحادیان ہوں زید این ایف سی ممبر میں اس تدیم 30 جون پورے 2 ضلع پاتے شو مونگ دلتا اسٹینڈ دا واقع سے لے دے کہ مونگ دا این ایف سی باندھے آگا پورے دستخط نہ کو حکومت پورے مونگ تدا 110 ارب روپے اور آگا بانے کو منافع دے آخر آ گئی تب بیا زرداری سے حکومت دا مہربانیوں کو کہ اعلانوں کو کہ دا 110 ارب کے 10 ارب اس والی اور بیا پنزے شرب سے لوٹ کر لینا
پاکستان کے بالکل دی سو بیتا ملو شو استاد سو دا گند استاد سو مخ کے دا مطالبہ ما چی دا خر دا فیصلہ ندا شوی دا دی بقاجات چی دی تا سو سونو کی وی سرور سو دا پاس آئے
اسو مومن جی یہ تا دا دے کہ 110 ارب پنزے کالا کی تقسیم شو 2005 ندا شروع شو تا 2005 پورے کم پورے دا منتا پیسہ نہ ملاو شو پورا اگر بان 10% سود ہم پکار دے عام تقریباً 65 ارب اس جوڑی حاضر اگر صرف سود 10% اور بیا دا دے کہ 6 ارب نہ تا 6 ارب تو 1990 کے فرض کر ہر کال آ کے 10% ہم تو زیادہ ہو کے تو دمہ کالو نے کہ سمئی ماں خالے کم از کم 25 ارب 30 ارب جوڑے گی اور چونکہ منگ تو پیمنٹ نہ شوے دے تو دا کا بقایا بان 10% دے تو زمنگ حساب سے سارا تو دا تقریباً 350 ارب جوڑے گی کم از کم دا ٹریبیونل فیصلے پڑھانا کے لیکن اے جی این قاضی فارمولے بانے منکار ہو اصل و منافع دوڑو شامل ہو تب یہ 450 ارب جوڑے گی کم بقایا دے اور منگ تو نہ ملا بھی
ہو بیا چتا سو دا سالی سے ٹریبیونل فیصلہ منلا یو سلو لس ارب روپے مدا کے زین خلق وی چی دی دا اے جی ان قاضی فارمولی نے انکار کو لک آغا ختم شو دا نہ ویدا
بالکل صحیح وی خلق آغا دا ٹریبیونل فیصلے من مخالفت کرے ہو لیکن یو جائز الیکٹڈ گورنمنٹ یو دستخط کرے دے وفاق سرا کہ منگ دا منو تو یو منتخب حکومت فیصلے تو زیر بدل کو لینے شو زمون تا ہو کہ بھائی دا تاسو منلے دے نہ دا را کئی تب بیا تا کا فیصلے نہ پاس 110 ارب هم نه ملاو شو او نه 210 ارب باندې کوم پرسنټیج 10% هم نه ملاو شو. مونږ دومره کوشش وکړو کې مونږ د پیپل پارټي حکومت نه جناب زرداری صاحب نه هغه 110 ارب منلې دي. ولیک ما اعلان وکړو کې زه اوس این ایف سی باندې دستخط نه کوم. کوم پورې مونږ ته اولنی ڈرافٹ نه ملاو شي هغه باندې بیا د سیکرٹری فنانس هم شور جوړ وکړو کې آپ پیسې بھی لیتے ہیں بدماشی بھی کرتے تاسو مونږ پیسې هم غواړي بدماشي مونږ تاسو باندې بعد نه کوم. ما دا ته بیا زمونږ حکومت ته 10 ارب چیک کرالو اسٹیٹ بینک اور ما تا بیا بیا گوادر تا تلے ما دستا تو گورو جی یو سڑی نا اسم نے میں پختانا پا جرگے باندے اعتبار کئی آ ٹریبونل یو جرگا ہو آ جرگے باندے مونگ بیا ملے کر خلط دے صحیح دے لیکن مونگ ترا کی نا تا ہم نا ملاو شو این ایف سی ایجین قاسم فارمولا ہم سوک نا منی اسم دا حال دے دا تا یو دا زرداری سے مہربانی ہو بولے کہ صدر ہم پنجابے نو سندے ہو نند ما تا سینٹ کے دا خبر ہو گو کہ چتا عوامی نیشنل پارٹی حکومت ٹول پاکستان کے اور زمنگ وزیر اعظم پنجابی دادا پیسے منگ تنہ ملائی ہوئی تب منگ تا دا پیسے تنہ ملاؤ شو. لیکن یہ دو فارمولے زمنگ مخمک تھے یہ فارمولا اے جی این قاضی والا دو ایم دے ٹریبیونل یو پھر یہ درم فارمولا ہم جوڑ شو اگر دا سے وہ آخری روزوں کے حکومت تنگ شو کہ دا پیسے نہ ملائی دا نہ ملائی منگ سے حکومت تب نوے نوے یو تاسو ته پتہ دے کہ زمنگ یو دوا نوے بجلی ڈیم سنا ویلی شو رانا واٹر بادے بجلی دو درے پروجیکٹس مکمل شوے دے زمنگ صوبے کے رانا واٹر آ کے ڈیم ضرورت نہیں تا فارمولا آخر یو نوے فارمولا جوڑو کو کہ یو یونٹ باندھے تاسو تا 105 روپے 1 روپے 5 پیسے ملاؤ شی مونگ ویلے تام منظور دے تاسو را کی نا مونگ تاسو دے جی انکاسی ماں فارمولا مانے دا تاسو اگا ٹریبیونل فیصلہ مانے زدا فیصلہ مونگ منو تو راکی اگا فیصلے سر تو مونگ اینول کرنٹ اینول پر ایئر 18-20 روپے 18-20 ارب جوڑی گی پیسے آغم نا بھی حکومت بدل شو دا موسمی کا حکومت آغا نا مرستو شو.
آجی صاحب زین خلق دا وی استاس و مخالفین یا زین سیاسی گندونا چه دا نو پکار چه دا کم شپک ارب روپیو دا کیپت لکه دا ترلی منجمد دا 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 دی دا غطیم فیصله غلطه وا یا
کسی دا غو نکرده
چیزا که چه دا
آغا کم مخالف وی نجی مخالف طول بیا حکومتو نو ترالو مون کلا پور حکومت که گو دا چه ارب شروع شو اور نیکسٹ ایئر سنگا ماتا سر کے 6.90 ارب روپے اور آگا نپس حکومت بین ہو کو کیپو کو مون آگا حکومت نہ جدا شو بھی ہو مون تبھی مسلم لیگ سر زمون تاسو تو پتہ مونگی سیفے ورکڑے دے زمون وزیران ہوں میں سیفے ورکڑے ہو اف یو ریمبر
انو پکار نہ وچ تاسو دے تیر حکومت کے دغه غختنه کړي وچ یل دا کیپ اماؤنٹ سپینز کر تاسو په حکومت کے تیر
نہ مون حکومت کے تدا 110 ارب سنگ مون واخ سلے دے
دغه بقایا جات تو کنه
تم بقایا جات تم نہ ملاوی اس ملاو شینہ دا 110 ارب باندې کو 65 ارب روپے 62 ارب روپے منافع ملاوی کیا ہوا علی نسوک آگا 6 ارب تو سم 6 ارب دینا مونگ تا اگر ٹریبیونل فیصلہ ہو منے بولے کہ یہ جائز حکومت منتخب حکومت فیصلہ کرے دے اس مونگ دا فیصلے نہ رسو نہ کی شو بولے قانونی پوزیشن دا ہو کہ مونگ عدالت ہم تلے ہو تا عدالت ہوئے کہ بھائی یہ گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا یا این ڈبلیو ایف پی دا فیصلہ کرے دا من لے دے تب مونگ تو امپلیمنٹیشن دا بار بھی کوشش ہو رہا اور امپلیمنٹیشن شو رہا کہ 30 جون پورے 110 ارب مونگتا ملاو شو 30 جون 2015 پورے اول کال 10 ارب ملاو شو بیا پنجے
بالکل عمدہ خبر وکاو یادل صاحب دا بجلی پاک ل خبر کو د دې صوبې کما خالص ګټه دا د بجلی محکمې ته دا راته وای چې دا د دې صوبې پیسې د بجلی محکمې ته د وفاقي حکومت پکې ضامن دی نو دا پیسې چې غواړي دا صوبا
اصلا آئین کې دا آرټیکل دی کې دا زمونږ حق جوړيږي خدای او بخي خان او ولی خان دا شې شامل کړو بیا گرنٹی پہ کارو مونگتا کوئی کہ مونگتا کلم واوڑو کی جب واوڑا پر نقصان روان دے اور دا ٹول بجلی مونگتا واوڑا والی واوڑا زاندہ پر جازونا والی دفترونا کلاوی اور بھی آخر کے نقصان دے زمان اور اس ہم پیسکو ڈیسکو لیسکو جس کو میں نے ٹول نقصان بانے روان دے تب بیا خدای و بخی عیسیٰ خان صدر ہو پاکستان پختون ہو اگر یہ پریزیڈینشل آرڈر ہو کو دا فرسٹ آرڈر ہو 1990 کے آم ساری 1900 اے جی این قاضی فارمولا ہو شو اگر آرڈیننس کے اگر بلکہ نوٹیفیکیشن پریزیڈینشیل نوٹیفیکیشن کے ڈیرو واضح لکھ لے کہ کم ادارہ بجلی والی دا دا فیڈرل گورنمنٹ پر کار دے اور فرسٹ کا کہ آ کلا پیمنٹ نہ کہی تب فیڈرل گورنمنٹ از ریسپانسبل دا گارنٹی مونتا فیڈرل گورنمنٹ صدارتی نوٹیفیکیشن کے ملاو شوی دے تب زمونتا دا ہونا کمسا کہ بھئی واپڈا میں سٹاف سو دے اور آگ واپڈا نہ منی اور یو آر دا گارنٹر مونتا اور کہ دا بنیاد بادی زرداری سے ورک کرے دے مونتا
خبیا کمونگا گرو ہر صوبائی حکومت دا پختونخوا آگا پا بجٹ کے دگا پیسے خی چشپگ اربون زیات خی خو آگا ہوں پا وقت باندے نے ملاوی گی لکہ دے موجودہ حکومت ہم نے ملاوی گی
کستونوں کے ملاوی گی تنگ میں اصل کے باخل دا ہر حکومت دا مجبوری دے کہ خپل کتاب کے باقاعدہ شو کی فرض کا ذی خپل کتاب کے دانش حکم کے سما پیسے بچتا پذمہ دے تو سواب علی خپل کتاب گورا تھا تو ماں معاف کرے دے یا ختم کرے دے تو ماں خیال دے یہ دا یو فائنینشل مجبوری دے کہ منگ خپل بجٹ کے شو حقوق کے دا زمنگ دا سورس آف انکم دے انہ ملاوے گیا بل خبر دے تو ماں خیال دے دا یو مجبوری دے پکار دے کے دا لکھی لیکن صحیح پورا اماؤنٹ لکھل پکار دے
لکھا اشپک ارب روپے نہیں لکھل پکار
اشپک اربا تو ملاوے گی نا منگ خپل کلکولیشن اے جی این قاضی فارمولہ یا ٹریبونل فارمولے مطابق فارمولہ خپل جوڑوں کو ورکنگوں کو لکھل پکار دے ادا شروع کرے منہ کل زمنگ دلتا حکومت مسلم لیگ سر مسلم لیگ سرا نوازادہ صاحب زمنگ مسلم لیگ طرف نہ وزیر خزانہ ہو تب منگ اولا نے بجٹ کے داش شامل کرے کہ تمہارا بقایا دے
خدا کا بقایا جا تو خبر ہے چکا ہے ساسو دا گن با مخ کے دا مطالبہ ہوا چی دا 1973 نا ردری ہو گیا نا تر 1990 پورے ام بقایا جاتی دا غیب ہم تاسو وقت نہ کرے خو آغا خبر ہے تاسو اس ایر کرے
آغا نا ایر نکڑے دے کم تاسو دا فنا ڈپارٹمنٹ ڈاکومینٹس گو رہی نا آگے تقریباً 4-5 ارب روپے جوڑی گی کل 6 ارب جوڑ شو آگے وقت ڈالر قیمت 4 روپے ہو 4.75 روپے کے 3.75 روپے آگے نمک کے 70 کے کل دا آئین جوڑ شو 73 کے تاکہ وقت زیادہ نہ زیادہ 1 ارب 2 روپے زمون آمدن ہو اے جی این قاضی فارمولہ ریورس ہم ہو اگر پانے ورکنگ شوی دے سے نہ سے منگتا زمانے کے قرض ملاؤ شو یعنی دا نیٹ آئیڈل پروفٹ چونکہ آرٹیکل آئین کے نہ ہو تب زمون اخراجات پورا کلو دا پارا سے لم سم 1 ارب 2 ارب 1.5 ارب پیسے منگتا ملاؤ شو ہوں بیا فیڈرل گورنمنٹ دا ہو کو کہ جی خاص ٹھیک دے منگتا فارمولے مطابق 7-8 ارب یا 7 ارب جوڑے گی دا دمرا مدا تب آ کے دا دمرا تا منگتا سو فالتو ور کرے دے تب زمونگا آگا وقت تم اسٹینڈ ہو کے دا یواز منگتا تا سو نا ور کے بلوچستان تم ور کرے دے نورو سبت تم ور کرے دے باہر حکومت فیڈرل گورنمنٹ ہوئی کہ چونکہ مکے سے معاہدہ نہ ہو دا منگا ایڈجسٹ کرے باقی 3-4 ارب روپے دے ماں خیال دے اف آئی ریمبر کریکٹلی اگر پیسہ رسو بیا ملاو شوی ہو لیکن ڈیلی کے اماؤنٹ ہو
آج سے تاسو چی دا خبر کوي چې تاسو حکومت یو سل او لس ارب روپے دی صوبے تا رو گٹلے نو آگا پیسے بیا تاسو سپلیننگ کرو چی دا با کم دے خرچ کوي دا با سنگا
مون کڑے ہو مون کڑے ہو بلکہ مون اعلان ہم کڑے ہو کہ دا پیسہ کم دے صرف ڈیولمنٹ آف الیکٹریسٹی پروڈکشن اینڈ ڈیولمنٹ اینڈ ڈیولمنٹ اینڈ پروڈکشن آف گیس and oil باندے خرچی
لکہ خپل بجلی او گیس دلتا و پیدا کولو
نور اسو پیدا کولو لیکن نور پیدا کولو تب بیا اولن کم دا سرب ملاو شو تب ما حکومت سرب شر جوڑ کڑے ہو کہ دا پیسہ ترکیاتی کارون کے نئے استعمال ہے آ پیسہ بھی منگی اسٹیٹ بینک کی جمع کو جمع اطلاع دیا دے کہ آگا اسے شپارلے سرب بنا زیاد شوی دے آگا دا سرب بیا آنا پاس نیکسٹ ایئر 25 ارب منگ تک ملاؤ شو آ کے ٹیکنیکل مسئلہ پیدا ہو شو پروونشل گورنمنٹ ممبئی اور فیڈرل گورنمنٹ کہ دا پیسے تو یا تاسو منگا والے وہ خرچ ہو گئی یا تاسو منگ سر جمع پروتی دا تاسو بکایا تاسو بینک کے انویسٹ نہ کولی سے کہ آگ بانے بھی منافع منگ ورک ہوں اور چونکہ پتہ مختلف اس آگ وقت نہ وزیر خزانہ ہم نے امداد ترس بیا تو آل تب یا حکومت دا من لے دے کہ خاجی تاسو منگ ترا کئی منگ دا خرچ ہو اور آگا بیا نور مدون کے خرچ ہو اسکولوں نہ جوڑ شو کالج جوڑ شو روڈوں نہ جوڑ شو آگا ممبرانوں تو پیسے ملاؤ شو زیادہ پکار ہو کہ آگا پیسہ پرو تو منگ بدقسمتی دا دے جی 18 امینڈمنٹ کے منگ اختیار ورکڑے دے گورا جی اس تصوکدان والے سی نے کیسے بجلی پیدا کم تو ماں بانے پابندی دے یا گیس ریولمنٹ پانے پابندی دے مکھدہ اختیار نہ 50 میگا واٹ نہ جاتا بجلی نہ پیدا کولے سے تاکہ اس جو رسمی کروائی دے کہ فیڈرل گورنمنٹ تک فل پروپوزل ورکے ایکنک وغیرہ ایکنک تے دے اور آگا کے جسٹیفائیڈ کے کہ صحیح پروجیکٹ دے نوٹ سے پابندی نہیں تھا یہ تو پکار ہو کہ منگ امیجیٹلی ترقیاتی فنڈ کم دا منگ سے ہو دا استعمال کرے ہو آخر کے کڑے دے لاسٹ ایئر دا لاسٹ ایئر منگ بیا 24 پروجیکٹ والے کار شروع کرے ہو بجلی اور منگ ہو کہ منگ ٹوٹل 2200 میگا واٹ نور بجلی پیدا کروں بھی حکومت بدل شو حکومت پتہ دے گا اگر میں اعلان نہ کہی کہ 350 پروجیکٹ بانے منگ کار کروں اور یو یو میگا واٹ والا دے ہو یا نیم میگا واٹ والا دے آگا پتہ ان کار شوی دین شوی پکار ہو کہ امیجیٹلی من کار شروع کرے ہو فوراً اخ بدقسمتی بیا دا حکومت طرف سر با کلا بیش کو کو اخ پل حکومت تے سیلاب رالو
بالکل
سیلاب سائٹ کم دینا ڈسٹرب شوٹ ہو بیا دوبارہ فیزیبلٹی دوبارہ جوڑ شو آگ بانے وہ تب بیا بھیم زمون حکومت 22 پراجیکٹ بانے کار شروع کرے ہو آگا اور تقریباً 2200-2300 بجلی میگا واٹ بجلی ضرورت دوں دے تو آگا بدقسمتی سے بھی حکومت بدل شو اور حکومت
ہاں بجلی خبر رکھو نو زمون گا پیداوار سو مدے ہو زمون گا لکا کم استعمال کی سو راضی آگے باوجود زمون گا بانے دل ترجیات
ٹوٹل پیداوار کم دینا جی کل دا زیادہ ہی کل ہو کمی والے کے کلا باران زیادہ تب زیادہ پیدا کی اسٹوریج کیپیسٹی کم دے منگ زیادہ بجلی پیدا کروں اور دا ونٹر کے کیونکہ ابو کم راضی رسونا تو بجلی ہم کم شی لیکن اوسط کم دے 4,000-5,000 میگا واٹ دے اور دا تقریباً زمنگ ضرورت کم دے فل فرض کر زمنگ دا ٹول کارخانے روان اس دن سے بعد کارخانے میں بند شو دہشت گردی وجہ سے ڈے نائٹ منگ تو بجلی اور کارخانوں دا پارا انڈسٹری اسٹیٹ دا پارا قانون دا پارا کمرشل زمین تو 25 میکسیمم 2200 میگا واٹ ملاؤ شی نا تو زمین لوڈ شیڈنگ نے کی لیکن بدقسمتی دارے کہ منگتا تو 1200-1300 ملاوے گی سو گوری بھی لوڈ شیڈنگ زیادہ شی لوڈ شیڈنگ حساب دا ٹول پاکستان سے رکھ گئی اور پیسے منگ تو بیادہ میں بڑھ گئی
مطلب صبح ٹور نہ زیادہ آسان بجلی پیدا کری دونا ارزانہ اور گران ہم خرچے گی اج سب سب پکار دی سیاسی پارٹیاں لپک سے پکار دی صوبائی حکومت لس پکار دی تاسو دا
زمونگ حکومت ہو تو مونگ ٹولو اپوزیشن تے اعتماد کے حاصل ہو دا ساجلک سب کلا وزیر ہو اغم یوزل سابقہ وزرائے خزانہ میٹنگ ہم کرے ہو آگا نہ پاس بھی آئی سم پراگس منگ تو پتا نہیں تھا کل وائی کی منگ دردا ورک کل سے ورک ڈیر آسان خبر ہے مارا جی منگ تک نیگوسیشن کرے دے اور سینا سے حاصل کرے دے اسم تاسو لکھ سکتی ہو کئی کل تاسو ہے کہ منگ تک پیسکو راکی حکومت بھی والا وفا کیا اور پیسکو منگ قرارداد پاس کرے صبح اسمبلی کے تو منگ ڈسٹریبیوشن میں غور ہوں لیکن جنریشن منگ توالو کئی دا ورثہ کم جما توالو کا اغم جماعت والوں کا تربیلا درگئی عمر کا جبن ماتا رکھا گور جی یو یونٹ جوڑ شوے دے دا نپس پروینشل گورنمنٹ خپل جوڑ کرے جبن ٹو درگئی ٹو اور اغب جنریشن منگ خرسو واپڈے باندھے دا این ایف سی نہ علاوہ اغب نے 3-4 روپے منگ تا کال ملا گئی اور دا ٹول دا صبح 5,000 میگا واٹ خرسو تو منگ تا 6 بڑی ڈیر مشکلوں میں سر ملا ہوئے گی پنجاب کی ٹول نہ زیادہ مخل زر میگا واٹ بجلی پیدا کی گی اغم زمنگ وہ سمالی تربیلے نہ ڈائیورٹ کرے دے التا غازی بروتا اور اگر تو 5,000 روپے فیصلہ چھے دے منگ تا 6 اور غازی بروتا کے کم جنریشن کے گی 800-900 میگا واٹ دے اگر 5,000 آخر تک ملاوے گی اس ملاوے گی کہ نہیں ملاوے گی ماں تو پتہ نہیں چلے کہ حکومت دا فیصلہ کرے دے تو داتا گورا یہ ہوتا دادے کہ حکومت کا پکار دے اخبار دا ٹول وقت دا پنجاب سیاست دا پارا وقف کرے دے اگر بس یو خواب دے کہ پنجاب ہو گٹم پکار تو داؤ کہ تا خیبر پختونخوا آئیڈیل صبح جوڑ کرے ہو اگر حقوق جنگ دا پارا ٹول پاٹو تا خپل اعتماد کے واقع لے ہو
جی سب تاسو خبر کوے چے دا ابو نا دا ارزان بجلی پیدا کی بیا تاسو دا کالاباغ مخالفت والے کوے چے کالاباغ
اول خبر ادا دے کہ کالاباغ نہ علاوہ ہم سے دا سی زیونو اشتا کہ التا بغیر نقصان کے مائنس اینڈ پلس دوڑو پوائنٹ دس چیزیں انہیں تھا کہ الطا بجلی پیدا کول شو چاہے مائنس پوائنٹ کم ہی پلس زیادہ دلتا سیلاب راضی سندھ اور پنجاب کے خلق مڑ کی شور جوڑ کی کالا باغ کالا باغ کالا باغ سوال دا دے کہ کالا باغ تب وہ چرتا ناراضی یا طاقت ناران ناراضی یا گلگت بلتستان نہ دا ہزارہ کراس کئی راضی یا زمنگ دلتا کالام نہ اور دا سواد نہ اور چترال نہ اور دیر نہ اور بیا دا کابل ریور دا ٹول یو زی کی گی اور کالباغ تو رسی گی اس زما بچ کو لو دا پارا یو لس کالباغ تو جوڑو کا ممکن ہے سن پنجاب بچی جی تو ہر کے گمنا تب پکا تو دا دے کے تو منڈا مات جوڑو کا ہزارے کی یو جوڑو کا ڈیم سواد کی جوڑو کا اور کوٹے اور کوٹے ڈیم جوڑو کئی کہ دا لوکل مونگ بجلی ورک اور بیا کلا دا باران موسم راشی مونگ التاخ اسٹور ہو تو وہ کہنا تو غرق شاہ اس کا قوم تباہ شی زی بچ ماں تا کالباغ کے بو پکار دے یو دا تا سیلا مسئلے تھا اور زی فرض کا بشم اور دا دا سیلابی ابو زی جمع حکم تب یہ سات سندم آباد دے اور نہ پنجاب پر بات کی گی دوئم خبر مونگ دا تربیلا شروع کرے دے دا تربیلا ہی عمر ہی نا دا تا خاورا سلٹ راضی جمع کی گی تا اس فرض کا تھا سو تربیلے کے نور سے کولی نشے زیادہ زیادہ 20-25 کال نور دا تربیلا سٹوریج کولی شی بیا کا نپس رن آف واٹر بعد بجلی پیدا کی تربیلا کم دے دا کالا باغ نہ در گنا لوئے دے خطو اس کالا باغ شروع کے تو مطلب دا دے کہ 1/3 آف تربیلا واٹر یو کین سیو اور بجلی میں ماں کا پروپورشن سے رقم جوڑے گی تب پکا نہ دے کہ تربیلا نہ شاتا بادشاہ جوڑو کے نور سے پڑھ سے انہوں نے آگے فائدہ دہی کہ تربیلے تا ابو مسفار آجی والے کے سلٹ اگر ڈیم کے تا تا تربیلے عمر کم از کم ہر ڈیم سر 30-40 کال جاشی تا تو وے نا تربیلا ختم شی زی تربیلے نا مکی یو ڈیم جوڑوں تربیلے نا ورکو صرف دا دے کہ آر ڈیم کم دے پنجاب کے دے اور کنٹرول دا ابو باندے دا پنجاب ہی
صحیح شو یا جہان مننا حاجی محمد عدیل صاحب